Vel møtt alle sammen, og takk for sist til de fleste, og så det alltid inspirerende å komme I Guds forsamling, hvor det noen som man ikke helt kan si takk for sist til, I hvert fall usikker på det. Og så det noen som det lenge siden man har møtt, også veldig, veldig kjekt. Jeg har vært her siden fredags ettermiddag, og hadde en fantastisk innholdsrik helg her I Tromsø. Skal si litt om hva vi gjorde på fredags ettermiddag. Da hadde vi styremøte I distriktsstyret, og vil bare nevne derifra at vi snakket litt om distriktsstevnet som skal være på Andenes, altså I min menighet, 25-28. Mai, Kristi Himmelfartshelga. Og vi forbereder oss til å ta imot mange som vil komme til stevnet. Og det blir et veldig bra stevneprogram, og det kommer jo en programfolder litt sånn etter hvert. Men sett gjerne av dagene for å komme til Andenes da I Kristi Himmelfartshelga. Så hadde jeg en lang og fantastisk innholdsrik økt I Rehobot I går ettermiddag, til et godt stykke ut på kvelden, og nå jeg her. Jeg føler meg veldig privilegiert. Jeg har sagt det før, jeg føler meg veldig privilegiert som får lov å reise rundt I alle baptistmenighetene I Nord-Norge, og for så vidt også noen andre grupper, og oppleve rekkevidden av det å være kristen, det å være I menighet, rekkevidden av det å være et Guds barn på forskjellig vis. Det fantastisk. Bare på grunn av din nåde, sang vi for et øyeblikk siden, får jeg lov å komme nå. Jeg har også lyst til å si, bare på grunn av din nåde får jeg lov å være nå. Tenk på det, dere. Å være nå. I går på Rehobot, så altså man jo veldig engasjert også under lovsangen deres, men jeg må jo innrømme at jeg detter jo litt ut når man ikke kan delta I språket og sånn. Men mens jeg sto her I går, så fikk jeg plutselig et bilde av senhøsten 1970. Jeg har jo vært, ungdomstida mi som kristen ungdom har jo jeg hatt I denne menigheten, og da denne kirka var innviet på høsten I 1970, så var en Gullstone Ørn taler. Allerede da var han en gammel mann, og det jo mange ti år siden han døde. Og jeg husker ikke bibelteksten hans, men det var en setning som var på en måte sånn gjennomgangstema I hans tale da, ganske på slutten av hans predikantliv egentlig. Han verd å tjene. Jesus verd å tjene. Og så det gått nesten 50 år, og så ble det så sterkt for meg I går ettermiddag når jeg sto her I land med en stor gruppe mennesker fra en annen kant av verden, I dette Guds hus som har rommet så mye lovprisning, så mye tjeneste. Han verd å tjene. Så kan vi altså dele den proklamasjonen. Alt Guds folk, verden rundt, han verd å tjene. Og så det gått nesten 50 år, og flere av oss som her nå var her den novemberdagen, og så kan vi si fortsatt, han verd å tjene. Jesus verd å tjene. Herre, vi takker deg for at du fyller vårt liv med det som gjør at vi kan gi deg denne proklamasjonen du verd å tjene. Vi kan oppmuntre hverandre med akkurat det her. Du verd å tjene. Og takk for at du bekrefter det I løpet av vårt liv, igjen og igjen og igjen. At du verd å tjene, Herre. Og vi får lov å si det bare på grunn av din nåde imot oss, Herre. Og nå vi her, og takk for at du skal velsigne det vi skal dele, Herre. Amen. Vi skal dele en bibeltekst fra Lukas 15. Først. Som jeg tror vi får opp, hvis dere vil Se på den der, eller I Bibelen deres. Lukas 15 fra vers 1 skal vi dele. Tollere og syndere holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseeren og de skriftlærde ble forarget over dette og sa, «Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem.» Da fortalte han dem denne lignelsen. «Dersom en av dere eier 100 sauer og mister en, lar han ikke da de 99 være igjen ute I marsken og leter etter den som kommet bort til han finner den. Og når han har funnet den, blir han glad og legger den på skuldrene sine. Straks han kommer hjem, kaller han sammen venner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen den sauen som var kommet bort.» Jeg sier dere, «På samme måte blir det større glede I himmelen over en synder som vender om, enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse.» Det her som vi vet, den første av tre lignelser I Lukas 15, som har akkurat dette temaet, som står I motsetning til fariserene og de skriftlærde sin innfallsvinkel, som var forarget over at Jesus holdt seg nær dem som trengte det, kan vi godt si. Deres løsning for de som var falt utenfor, det var fortsatt utkastelse, fortsatt utstøtelse, å snu seg bort og ikke være til hjelp på noe vis. Utstøtelse, forkastelse, det var fariserene og de skriftlærde sitt svar på de som trengte Guds inngripen. Og så står det at de ble forarget over at Jesus gikk en annen vei. Han markerte at det var ikke hans løsning, og de holdt seg nær til han, står det. For alle disse tre lignelsene, først denne som vi nettopp har lest, dernest om mynten som ble borte, og til slutt om det vi snakker om som den bortkomne sønnen, de handler om Guds inngripen I å endre retning I livet. Guds inngripen til omsorg, Guds inngripen til gjenopprettelse, Guds inngripen til en ny mulighet. Altså helt motsatt av det fariserene og de skriftlærde hadde som løsning. Og så de ganske forskjellige, de tre. Med den samme Vi kan si det samme målet, det samme poenget, så de likevel litt forskjellige. Her leste vi om sauen som var kommet bort. Og det skal vi komme litt tilbake til om en liten stund. Sauen som var kommet bort. Altså vi aner en type prosess som gjør at sauen kom bort. Det bare ble sånn. Og vi skal se nærmere på det om et øyeblikk. Lignelse nummer to, om denne mynten som ble mistet, der får vi inntrykk av noe som plutselig hendte. Den bare på et øyeblikk ble borte. Den var mistet, den ble borte. Hvor var det blitt av den? Med en gang. Og den tredje lignelsen handler altså om en som aktivt velger å gå bort fra Gud. Det ikke noen prosess engang. Kanskje det en prosess, men det veldig tydelig I den lignelsen at den yngste sønn velger seg bort fra samværet med sin far, samværet med Gud, som lignelsen beskriver. Altså, det finnes tre måter å komme bort fra Gud på, sånn som disse lignelsene beskriver. Det kan være en prosess, en umerkelig prosess som medfører at plutselig vi borte fra nærvær med Gud. Denne ene sauen som kom bort. så kan det ske noe I livet som gjør at du plutselig, kanskje noe vanskelig, kanskje noe trist, kanskje noe skuffende, kanskje noe som skaper en reaksjon som gjør at over natta vender du Gud ryggen som mynten som plutselig ble borte. Og vi aner at det var veldig overraskende at den ble borte, for det står at hun lette huset rundt, som hadde møst den, til hun fant den. Og så ble hun glad. Hun fant den igjen. Og så vet vi så veldig godt, mange av oss, det det noen som gjør et aktivt valg om å snu Gud ryggen, sånn som den tredje lignelsen beskriver. Men alle tre lignelsene handler om Guds hjerte for oss. Vi velkommen tilbake. Gud ønsker å finne oss. Gud ønsker å gjenopprette. Gud ønsker å være med oss I en ny start, en ny fase. Så skal vi se litt nærmere på den første lignelsen som vi nettopp leste. Her det altså på en måte tre punkter, kan vi godt si, I denne fortellingen. Og det jo en lignelse om vårt forhold til Gud, så sauen og sauen blir jo et bilde på oss på noe vis. Og hyrden selvfølgelig Gud som har omsorg og leter etter oss. Det på en måte tre punkter I denne beretningen. De 99, den ene og hyrden. Og I hjertet til alle disse tre punktene, for å bruke et sånt begrep, så foregår det noe. Det foregår noe I denne prosessen som vi merker her. La oss først ta sauen som ble borte. Hva foregår I hans hjerte? Eller det menneskehjertet, for å markere at dette en lignelse. Jo, denne sauen syns kanskje at de andre 99 var litt kjedelig. Jeg har lyst til å oppleve noe som annerledes. Jeg har hørt om at bak fjellene der så skal gresset være grønnere, og det skal være lettere å finne mat. Jeg har hørt at det skal være freskere vann der. Jeg har hørt at det ganske lett å komme seg dit. Kanskje noen har antydet at det kunne være noen farlige vilddyr der. Kanskje hyrden vår har sagt at gå nå ikke dit, for jeg vet at det vilddyr som vil ødelegge dere. Men han nå så overforsiktig og overbeskyttende at jeg vet nå ikke helt, så kanskje jeg skulle prøve en dag og finne det ut selv. Hva ville det bety å være der borte, borte fra denne kjedelige flokken, borte fra dette kjedelige livet med denne kjedelige hyrden som aldri finner på noe spennende for oss, som på en måte bare tar oss I de samme sirklene, og det skjer liksom aldri noe nytt. En prosess av å søke mot noe annet som synes å være bedre. Og så han kommet bort fra flokken. Kanskje det har vært en urolig sjel, kanskje det har vært en misfornøyd sjel, en sau som aldri var fornøyd med noe som helst, som bare klaget. Kanskje det var sånn. Og den dagen han nå var borte fra flokken, så kunne det skape forskjellig reaksjon hos de 99 som var igjen I flokken, med hyrden. La oss tenke litt på hva slags reaksjoner som kunne finnes I den flokken av de 99. Det står ikke noe om det I lignelsen, annet enn at de rettferdige og ikke trenger til omvendelse. Altså, prektige mennesker som har alt på stell, og som aldri kunne tenke på å komme seg bort fra flokken som aldri kunne vurdere om noe var bedre på andre siden av fjellet, eller gjøre noe som hyrden ikke syns var rett, får vi et inntrykk av. De 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse. Så kunne vi jo tenke oss at i denne flokken av de 99 så er det noen som sier at ja, det var godt at han forsvant, så misfornøyd og full av klage som han nå bestandig har vært. At han endelig en gang skulle gi oss fred, det var egentlig veldig greit. Nå kanskje skal det bli en ny tid for oss. Kanskje hyrden vår ikke skal trenge å bruke så mye oppmerksomhet på han, og hans klaging, og hans misnøye, og hans eventyrløst. Kanskje vi skal få litt mer oppmerksomhet nå. Kanskje vi skal få litt mer ro i rekken når han nå er borte. Kanskje noen skulle tenke sånn. Kanskje noen andre skulle tenke, ja, han har klaget på mange ting, men kanskje det noe som ikke vi har fått tak i, noe som vi skulle ha forstått på en annen måte enn vi har forstått det hittil. Og prøvde å finne det ut for å hjelpe han. Dette blir ikke rett at han borte nå. Og noen tenker kanskje, hva skal vi gjøre for å finne han igjen? Vi må finne han igjen. Selv om han utfordrer oss på mange måter, så var han jo en av oss. Vi nødt til å finne han igjen. Og så tenker de, hva vil hyrden gjøre nå? Og de som glad til, de sier, jeg håper hyrden ikke har tenkt å gå og lete etter han. De som bekymret, kanskje litt avventende, de som har hjertet fullt av behov for å finne han igjen, de kanskje allerede har gått til hyrden og sagt, hva kan vi gjøre for å få han tilbake? Det kunne tenkes å være forskjellige reaksjoner blant de 99. Og så får vi et veldig, dette får vi egentlig ikke noe bilde av, det bare min refleksjon. Men det bildet vi får, det at alt i orden med dem. 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse. Men så får vi et veldig tydelig bilde av hva som foregår i hyrden. Straks forlater han de 99 i marka og går for å finne den ene. Guds hjerte. Det står ingenting om at ikke hyrden fortsatt har hjertet for de 99. Selvfølgelig har han det. Men han er trygg på, jeg trenger ikke å tenke som så, ok, der møste jeg en. Det får bare bli sånn. Nei, han forlater de 99 og vet, det kommer til å gå bra. Så går han for å finne den ene. Kanskje det blir mørkt. Kanskje den ene går seg fast noensteds. Kanskje han kommet inn på et område hvor det er ville dyr som allerede jager etter han, for å skade han, for å drepe han. Han går og går i mørtene, i fjell, på ukjente plasser, hvor han aldri har vært før, aldri har trengt å lete etter noen av sauene sine. Han går til han finner han. Og hva skjer når han finner han? Det får vi også et ganske tydelig bilde av. Der er ingen reaksjon som at, hallo, hvordan kunne du gjøre dette imot meg? Hvordan kunne du gjøre dette imot de 99? Hvordan kunne du gjøre dette imot oss? Hadde du ikke det bra nok? Nå har jeg gått her i timesvis og slettet dagevis kanskje for å finne deg. Jeg er sliten av deg nå, og nå vil jeg ikke ha noe mer tull fra de sida. Står ingenting som tyder på det. Derimot så er det bildet av det som skjer i hyrdens hjerte veldig tydelig. Han fylles av en glede. Han fylles av en kraft som gjør at han tar han opp på skuldrene sine og bærer han tilbake med glede. Med glede. Og når han kommer tilbake, så er fokuset har funnet den ene som har blitt borte. Hva skal vi gjøre nå? Vi skal glede oss over det. Nå skal vi glede oss over at han tilbake. Glöm allt om missnöje, glöm allt om klaging. Glöm allt om drömmar som var urealistisk. Glöm allt om sträv för att finna han igen. Fokuset är det ene. Vi ska glädja oss över att han som var kommit bort är funnen igen. Och så känner vi oss igen i förhåll till mennesker som ligger på vårt hjerte. Mennesker som har utfordret oss. Mennesker som har klaget. Mennesker som har vært misfornøyd. Mennesker som har funnet feil med oss andre. Mennesker som hele tiden har hatt en uro etter å komme et annet sted. Finne noe annet. På godt og ondt. Som umerkelig blitt borte. Borte fra flokken, borte fra hyrden. Gitt avkall på hyrdehjertet. Gitt avkall på sikkerhet og trygghet og varme i flokken. Gitt avkall på omsorgen i hyrdehjertet, i Guds hjerte. Umerkelig, kanskje over tid. Blitt borte. Og så gir altså denne lignelsen oss bare ett svar på vår reaksjon, slik vi må forvente hos oss at den er. Vi må gjøre det som er nødvendig for å søke og finne igjen den som blitt borte. Og når vi får muligheten til å spille noe inn i livet til noen som i prosess over tid av forskjellige årsaker blitt borte, så trenger ikke vi å gjøre noe annet enn å proklamere med full kraft Guds faderhjerte, Guds velkomst. Uendret, uansett hva som har skjedd underveis. Det det eneste han har tenkt på for deg, det jeg vil du skal komme tilbake og være en del av det som jeg har omsorg for i mitt Guds hjerte. Det kan vi proklamere. Heldigvis tjener ikke vi en Gud som vi trenger å være usikker på om våre tabbekvoter blitt for stor til at vi har rett til en ny sjans. Og kapittel 15 innledes faktisk med det fokuset tollere og syndere. Altså må vi regne med at tabbekvoter, i hvert fall i fariserene og de skriftlærde sine øyne, var ganske stor. Vi har ikke å gjøre med en Gud som måler våre tabbekvoter. Vi har å gjøre med en Gud med et hjerte som uansett ønsker oss velkommen tilbake hvis vi på noe vis skulle være kommet på avstand. Og det fantastisk. I våre dager, i våre situasjoner rundt omkring, så konfronteres vi med engstelige mennesker som usikre på hva Gud syns om meg. Min tabbekvota blitt for stor til at jeg kan være sikker på å være Guds barn, Guds barn. Halleluja. Den tanken trenger ikke vi å befatte oss med i det hele tatt. Guds hjerte åpen for oss, uansett. Og disse tre lignelsene viser det så tydelig, på litt forskjellig vis, som jeg sa. Guds fokus, Guds hjerte, det å finne oss og inkludere oss og ta oss med videre på veien. Amen. Herre, vi takker deg for dette ord som bekrefter det vi for så vidt vet og har sagt til hverandre opp igjennom tiden, Herre. Dette hjertet banker like varmt for oss, uansett hvordan livet vårt har vært og Herre. Og det priser vi derfor.